Здравейте на всички! Радвам се, че в този съботен ден, който е първият учебен ден, можем да сме заедно на църква, за да учим от Божието Слово. Носите ли Библии?
Да.
Първият текст, който искам да прочетем, който е нашата радост, упование и надежда, се намира в посланието към евреите, 13 глава, 8 стих. Исус Христос е същият вчера, днес и довек. Срещнали се двама музиканти на пътя и един е попитал: приятелю, защо си така радостен? Той извадил от джоба си един камертон, чупнал го и казал: защото ла винаги си е ла. Исус Христос е същият. Ние трябва да сме щастливи, че това е факт. Че Той е точно такъв Бог, какъвто жадуваме и искаме, какъвто е. В своята същност Бог не се променя. Но в отношенията си с хората, в нещата свързани с нашето спасение, Бог се променя. Спомнете си бебето в Витлеемската ясла. Всеки от нас е виждал бебе. 51 см, малко над 3 кг. Това беше Бог, дошъл в човешка плът, в човешки вид. Спомнете си историята с Аврам. Господи, ако има 50 там, няма ли да пожалиш? Стигнаха до 10 и Господ се съгласи. Нямаше и 10, но Господ измъкна праведния Лот. Вижте Исус в Гецимание. Докъде е готов да слезе заради нас? Посланието към Филипяните, 2 глава, от 6 до 8 стих, четем. Който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга, стана подобен на човеците и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Той, който беше равен с Отец, не се унизи, да се понижи, да стане раб Божий, да стане човек, за да послужи на бедни, отрудени, объркани човешки същества, бедстващи, страдащи, за да ни изкупи. Всъщност стана човек, навикнал на скърби и на печал поради греха в този свят. И след това в Гецимание прие призива на Бога да застане на мястото на виновния грешник. За първи път Исус е бил отделен от своя Отец. Смазващата мисъл, че като грешник ще изживее и ужаса на Божието правосъдие, е накарало душата му да трепери. И ето, Бог Всемогъщи, Господ Исус Христос, Бог, който никога не се променя, се промени. Колко се е променил, Исаия казва, както мнозина се чудиха за тебе, толкова бе погрозняло лицето му повече от лицето на който и да е бил човек и образа му от образа на който и да е от човешките синове. Нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота да го желаем. Всъщност Исус Христос е изживял болезнено целия спектър да слезе от цар на славата, да слезе в този грешен свят. И не само това, да приеме смърт като един непростен грешник, да виси страшно на онзи кръст и да стигне до дъното, да не съществува. За да спаси хората, Бог се промени. Четем в Лука 22 глава 41 до 45 стих. И той се отдели от тях, колкото един хвърляй камък, и като коленичи молеше се, думайки: Отче, ако щеш, отмени ме с тая чаша, обаче не моята воля, но твоята да бъде. И яви му се ангел от небето и го укрепяваше. И като беше на мъка, молеше се по-усърдно, и потта му стана като големи капки кръв, които капеха на земята, и като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръб. Ето от тук вземах заглавието на моята проповед. Заспали от скръб. За да не плаши учениците си в своята агония и нечовешка борба, Исус се отделил на колкото един хвърляй камък. Борбата е била страшна в обкръжението на тъмните сили. Сатана му е внушавал безсмислието на жертвата, която той е готов да даде. Три пъти той изрича думите: «Отче, ако щеш, отмени ме с тази чаша, обаче не моята воля, а твоята да бъде». Може би първия път битката в ума му е: ще мога ли да простя на враговете си, на онези, които ще ме мразят до последно, които ще забиват пироните, които през всички векове ще ме презират? И решава: да, ще мога, ще простя и на тях. Втория път, когато се връща на молитва, е въпроса за учениците. Ще разбере ли някой, ще оцени ли моята жертва изобщо в този грешен свят? Да, вярвам, че си заслужава. Ще дам себе си като жертва. Третия път той се моли за себе си. Грехът и бездната на греха е толкова голяма, ако няма да може да излезе от гроба, ако няма да може да се върне при отца, би ли дал живота си? Би ли дал живота си в перспектива никога повече да не съществува? И Исус решава и третия голям проблем. Да, ще го даде, за да живеем ние. За враговете, за учениците, за себе си. След като взема тези три много важни за него самия решение, в душата му настъпва мир. Но сега връщам лентата назад и стигаме до първото идване при учениците. Исус се връща при тях и ги намира заспали. Сатана е успял да ги парализира от скръб, да ги вцепени, да угаси духа им. Както казва писанието: духа не угасяйте, те спят като омагьосани от сатанинската сила. Исус с умиление поглежда Петър. Ах, този смел Петър, даже ножът е вземал от Господната вечеря. Той, какъв перко, сега спи. Симоне, и ти ли спиш? Не можа ли един час да бодърстваш? Симон търка очите и се събужда. Другите също се пораздвижват. Умора, някаква нечовешка умора е легнала върху тях и те дълбоко са заспали. Заспали от скръб, казва писанието, че го виждат такъв. Заспали от страх. Исус пак се отделя от тях. След време се връща. Намира ги отново. Как? Заспали. Отново ги събужда. Засрамени за втори път. Обзети от срам. Решават да гледат, да бодърстват. И пише в Лука 22:43: и яви му се ангел от небето и го укрепяваше. Все някой е бил буден, за да разкаже това. Силната светлина на ангела, който видяха, прикова вниманието им. Това беше свръхестествена гледка. Но и тази сцена ни им помогна да устоят на изкушението на Сатана, и учениците заспиват за трети път. Каква история? Ето ни сега нас, 21 века по-късно, днес. Тази история ни отваря очите за великата борба между силите на доброто и злото в нашия живот. Очите на небето и на небесните обитатели бяха будни в онази нощ, широко отворени, защото долу Исус решаваше съдбата на този свят в онази нощ. В онази нощ чашата можеше да бъде отместена и да каже: стига, нека понесе виновната човешка раса, виновният грешник да понесе наказанието. Аз съм невинен. Небето будно, земята спи. Небето Иисус в страшна агония, за да спасят нас, хората. А хората, църквата, учениците спят. Какъв контраст! Не е ли редно учениците да имат същия дух, какъвто има в Христос? Не е ли редно християните да се зоват такива, защото са като Христос на земята? Искам да ви привлека вниманието към още една история, записана в Евангелието. Ще я използвам като помощна история, за да обясня идеята в Гецимания. Евангелието на Йоан, 9 глава, 1 до 3 стих. И когато заминаваше, видя един слепороден човек, роден сляп. Учениците му го попитаха, казвайки, може би от любопитство, може би понеже са разисквали преди това: Учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп? Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Чували ли сте някога такъв странен отговор? Ние живеем в свят, в който постоянно търсим щастието, хубави неща, хубави изживявания. И кой знае защо на някой му е хрумнало в този свят, пък когато отворим прозореца на луксозната си лимузина, да видим просек, да видим недъгъв човек на улицата, да видим човек изпаднал в бедствие. Не е ли кошмарно? Ние живеем в свят на контрасти, в свят, в който много често нещата не се случват в поредицата щастлив живот, по-щастлив живот, прекрасни изживявания, по-прекрасни изживявания. Защо е така? В този свят има здрави и болни, недъгави хора. В този свят има силни и слаби хора. В този свят има богати, но има и бедни хора. В този свят има хора, които не са в бедствие, но има хора, които са в бедствие. Едни до други са поставени да живеят. И защо това е така? Моят отговор е следния, до който съм достигнал. За да се проявят в хората поттиците от Святия Дух и здравите да помогнат на недъгавите, на болните, онези, които не са в беда, в момента да помогнат на онези, които в момента бедстват. Онези, които са силни, да помогнат на слабите. Онези, които са богати, да помогнат на по-малко богатите. В този свят провидението Божие нарежда да има контраст, за да може поттиците от Святия Дух, пропуснати през нас, да произведат плода на Духа в нас. Помните ли, когато изброява в Галатяни 5 глава, мисля, че 22 стих, плода на Духа казва милост, милосърдие, вярност. Има ли нещо по-вярно да помогнеш на човека до теб, когато той бедства, когато той страда? Книгата «Живота на Исус. Светлината на живота», главата, е записано: Сатана, авторът на греха и на всичките му резултати, бе довел хората до убеждението, че болестта и смъртта произхождат от Бога като наказание, отсъдено на изкушаваните заради греха им. Затова човекът, изпаднал в беда или в нещастие, поема и допълнителното бреме да бъде смятан за голям грешник. Така се подготвяше пътят евреите да отхвърлят Христос. Чакайте, чакайте. Този цитат е много дълбок. Разбирате ли какво иска да ни каже? Нещо, което се чете за по-малко от минута. Когато около нас има хора, попаднали в беда, и ние не пропускаме пред себе си подтика на Святия Дух, за да си им окажем помощ, разбирате ли тогава кого всъщност отхвърляме? Не тях, не просеците, не бедстващите, не болните и недъгави. Така се подготвяше пътят Израел да отхвърли Христос. О, колко ужасно е това! Така се подготвя пътя в душата ни да закоравее до степен такава, че никога да не може да живее в свят, вечен свят, където се обичат и си помагат. Чели ли сте историята за праведния Йов? Да, имаше я в уроците от миналата седмица. Тя е записана в Библията, за да ни предаде много важен урок. Кой предизвика страданията върху Йов? Кой ги предизвика? Сатана. Изостави ли го Бог в страданието му? Не, категорично. Урокът за целия свят е: страданията се предизвикват от Сатана, но се направляват от Бога чрез Божието провидение с милостиви цели, за да може подтиците от Святия Дух да проникнат, да пропият умовете ни, сърцата ни и да излязат в добри дела наяве, за да се явят Божиите дела, каза Исус. За това се е родил сляп. Ей сега! Исус плюнна на земята, направи плюнка, намаза очите му и го изпрати при Силоам, капалнята, чието име е Пратен, Пратеник. Много хубава илюстрация. Чрез страданието, мили брати и сестри, Бог ни изпитва. Святия Дух хлопа на нашата врата. В съдния ден Исус казва, Матей 25 глава, 41 до 45 стих: тогава ще рече и на тия, които са от лявата му страна: идете си от мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели, защото огладнях и не ме нахранихте, ожеднях и не ме напоихте, странник бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме? Тогава в отговор ще им рече: истина ви казвам, понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на мен сте го направили. Молитвата и религията не са заместител на дълга. Съгласни ли сте с това? Ако не сте на тия го направили, на мен не сте го сторили, казва Христос. Моя дух е бил отблъснат. Вие не сте били инструменти на Божия дух. Идете си. Господи, ние се занимавахме с големи дела, проповядвахме, правихме евангелизации, какви ли не неща в Твоето име. Но аз ще им река: не ви познавам, идете си. Отблъснали сте моя дух. На тези, щом не сте го правили, това е отношението ви към мен, към моя дух, защото той го правеше. Бог, който не се променя, се промени и стана човек. И като намери в човешки образ, смири себе си и стигна до смърт, даже най-позорната смърт на кръст. Ето напоследък България, както никога досега, е сполетявана от природни бедствия. Аз не помня в живота си подобни неща в нашата родина. Не може просто да стоим пред телевизора и да гледаме. Само да се молим, да, но ако сме над 70 години, просто не може. Ние се зовем Божии хора. Като църква ще реагираме ли? Четем в писанията, че колкото идва края, колкото наближава пришествието, бедствията, какво ще става с тях? Ще се увеличава. Това са изпитите за нашата църква. Не можем да стоим и да гледаме. Преди по-малко от месец посетихме с мои колеги бедстващите в Цар Калоян. Същата нощ не можах да спа. Лицата на тези хора, думите им, бяха погребали някой от тях близки. Ужасът е голям. Знаете ли, че когато ходите там, усещате присъствието на ангела Божий? След това се върнахме. 38 младежи работихме. Не много, 5 дни. Бог наспори работата ни. И ние чухме думи, които никога няма да забравим. Помня на третия ден, след като носехме камъни и чистихме кал, нищо особено. Камъни, които водата е съборила, някои по 100 кг. Голяма вода, страшна вода, когато идва сбучение. На третия ден един от хората каза: «Вие сте истински. Не ви знам какви сте, но ви гледам. Никой не кръшка, никой не се скатава, никой не се мае, всеки работи. Вие сте истински». Когато разбра, че не ни праща държавата, че не ни плащат за това, сълзи потекоха по бузите му. Този човек имаше нужда от Христос в бедствието си, и не само той. Безпокоим се за много неща, но Исус каза на дъщерите Йерусалимски: «Не бойте се за мен». Той не страдаше и не тъгуваше за себе си. «Бойте се за вас», каза Исус. Божии люде, нека не се притесняваме чак толкова за нас. Нека се боим, че още малко време и няма да може никога да проявим милосърдие повече. Нека се безпокоим, че още малко време и благодатта ще ни свърши. Когато отидем в гроба или застанем на чертата на вечността, ще е късно да вършим добри дела. Сега е този момент. Като църква ще реагираме ли? Аз виждам в мечтите си една църква, адвентна, която хваща тази тясна и стръмна пътечка, която подпира ръцете на младите свои хора, която ги оборудва и казва: «Идете, ние ви пращаме и сме с вас, цялата църква е зад вас. Идете, скъпи младежи». Съгласни ли сте, че имаме чудесни младежи? Аз ги видях, те работят здраво. Момичетата работят по-здраво от нас, мъжете. За слава на Бога. Те чистиха, миха и хората ги търсиха. Във всеки дом вратите бяха отворени, защото приятел кога се познава? В нужда. Има приятел, който се държи по-близко и от брат във време на нужда. Много от хората бяха турци, но това не пречи. Те са наши сънародници, нещо повече, те са Божии чада. В мечтите си виждам как това става модел на мислене на църквата. Как църквата подкрепя, дава средства, помага на младите хора. Чували ли сте израза: «Младите ще завършат Божието дело»? Как? Много луксозно е да вярваме, че само с плакати, евангелизации и събиране в църкви народът ни ще приеме Исус. Но когато отидем там, защото урока на провидението е, когато има бедствие, Бог отваря сърца на хора да приемат подтика, да помогнат. Отваря и сърцето на хората, които като им се помага, виждат не нас, усещат Божията любов и топлина. Искам да ви прочета едно стихотворение, което наскоро, не знам защо, четох и попаднах на него и ми хареса. То е написано в 1875 година от Петко Славейков. Няма да го коментирам. Не сме народ, не сме народ, а мърше. Хора, дето нищо не щат да вършат. Всичко тежко, всичко мъчно е за нас. Аз не знае, аз не мога, общ е глас. И не знаем, не можеме, не щеме да работим за себе си с време. Само знаем и можеме и щеме един другиго злобно да се ядеме. Помежду си лихи, буйни, топорни, пред другите сме тихи, мирни, покорни. Все нас тъпчат, кой отдето завърне, щот сме туткун, щот не сме кадърни. Всякой вика: «Яман ни е нам хала», а всякому мерамът е развала. Не сме народ, не сме народ, а мърше. Пак ще каже и с това ще да свърше. Хареса ли ви? Няма да коментирам. Никой истински обърнат и жив християнин не е безсилен, бездеен и безчувствен човек. Заспали от скръб. Знаете ли защо заспаха в онази нощ учениците? Защо спяха? От себе любиви подбуди и причини. Откъде знам? Угасиха духа, защото отидоха на страната на неприятеля. Как? Ето цитата от живота на Исус. Те видяха ангела да се надвесва над простряното му тяло. Припомниха си славата, която бе обкръжавала Исус в храма, и Божия глас, който говореше от облака. Сега пак се откри същата слава и те не се страхуваха повече за своя учител. Той беше под грижата на Бога. Мощен ангел бе изпратен да го закриле. В своята отпадналост и умора, учениците пак отстъпиха пред страшните мисли, които ги завладяха, и Исус пак ги намери заспали. Заспалото състояние от скръб даже не било скръб за него, защото те видяха ангела и си казаха му, небето му помага, но се оплашиха за бедните си душички. И като скърбяха и се окайваха и ужалваха, защото човек страшно обича да се жали, заспаха отново. Не ви ли дразни, че стиха казва, понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Исус Христос, православната Библия е превода Филипяни 2:5, а нашата е същия дух. Не ви ли дразни, че в Исус има по-велик дух? Не ви ли дразни, че не сме точно като Него? Не ви ли дразни, че сме като заспалите в Гецимания? Как Той е можел да извърви целия онзи спектър от цар на царете и Господ на господарите до най-унизена и позорна смърт, за да ни отърве от голямото бедствие? Греха е ужасно бедствие. Няма отърване. А 21 века по-късно нашето себелюбие ни държи заспали от скръп и страх. Дали духът на църквата не ще бъде угасен? Дали Сатана не ни води натам? Божият метод е изпити, изпити, изпити и след това съд. Бедствие. Църквата не реагира. Второ бедствие. Църквата не реагира. Няма да продължи вечно. Бедствието накрая ще засегне и църквата. Това е съда. В книгата «Великата борба» едно изречение. Изследователният съд. Опасно е състоянието на всички, които уморени от бдение се обръщат към привлекателните неща на този свят. Исус ни зове да бъдем будни. Исус търси да протекат импулсите на Святия Дух през сърцето ти, през църквата му. Като църква не сме призовани да обсъждаме защо идват бедствията, кой бил грешен, какви грехове плаща. Не, а по един практичен начин да отидем и да помогнем на човека в нуждата му. Прибирам се 2005 година от Будапешта, приключвам. Бяхме на семинар по църковно нарастване, 4 души от България, пастори. Отивам си у дома при баща ми. Зареден съм с енергията да му говоря истината. Без да знаем, че през това време в България са започнали първите наводнения. Прибирам се у дома, говоря с баща ми, като че ли всичко разбра, попи и пусна телевизора, новините, вечерта. И дават за едно момче, по-късно беше поканено в предаването на Слави Трифонов, който попада в бедстващия район на Ихтиман и изнася на гръб 18 души. Помните ли, имаше такъв случай? Едно младо, симпатично момче. Знаете ли баща ми какво ми каза? Ех, сине, то в такова време си личи кои са Божии. Ако знаете какъв шамар ми лепна с тия думи, знаете ли какво ми каза? Сине, синко, да те повярвам, помнете от една мръвка месо. Да ти повярвам, ама къде сте вие и вашата църква и тука сега, в водата, в бедствието? Много ме заболя. Нашият народ е слушал всякакви управници. Има и комедийни филми. Помня един за Пурко, имаше с главен герой. Идват, държат речи от едни каляски и се заминават. Господ допуща бедствие, за да може църквата ни да хване тясната пътечка. Цитата, с който приключвам, и още един стих всъщност съм приготвил, е от книгата Притчи Христови. Чрез нашата дейност Божествената истина би трябвало да влияе силно върху света, но влиянието й е малко. Голи претенции за религиозност колкото щеш, но те не тежат. Можем да твърдим, че сме Христови последователи, да претендираме, че знаем всяка истина в Божието Слово, но ако във всекидневието вярата ни не премине в дела, едва ли ближния ни ще стане по-добър? Не сме ли на дело християни, изповядването ни може да е високо до небето, но то няма да спаси нито нас самите, нито събратята ни. Чуйте сега. Един праведен пример ще облагодетелства света много повече от всичките ни претенции взети заедно. На Христовата кауза може да се служи чрез несебелюбива активност. Каузата му е каузата на огнетените и бедните. Бог, който не се променя, се промени. Дойде и умря за теб. Готови ли сме и ние да се променим? Не както въображението ни рисува. Не да спим от скръб, защото нещо в живота ни не се подрежда както се е подредило в живота на най-най-най. Господ предвижда бедствие. Предвижда сърца, които да откликнат на тях. Бих се молил църквата да подкрепи младежите. С целувка да ги изпрати и да каже: идете, наши момчета и момичета, помогнете, прославете Христовото име. Исус казва: внимавайте на себе си, да не натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи, и да ви постигне ония ден внезапно като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред човешкия син. Дано един ден аз и ти да стоим пред човешкия син. Дано един ден да стоим пред оня, който не заспа в Гецсимание и до ден днешен не е спал. Дано да стоим пред него, но да стоим от дясната му страна. Амин.